зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Регулатор на предложи нови тарифи за водата во Скопје. Сметките може да се зголемат за 29,5 денари месечно. Жените земјоделки не можат да остварат право на породилно отсуство, па на нива одат и со детето во количка. Од светот, поранешен советник за национална безбедност тврди дека самиот Владимир Путин ја испровоцирал инвазијата врз Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Регулаторната комисија за енергетика предложи нови цени за водата во Скопје, кои ќе се поголеми за 29,5 денари. Водовод и град Скопје ќе донесат конечна одлука дали скопјани ќе добиваат повисоки сметки. Во меѓувреме, јавното предпријатие Водовод и канализација и натаму се дави во долгови и не може да ги реши големите загуби поради застарината водоводна мрежа. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Цената на водата во Скопје може да поскапи до 30 денари месечно по сметка, доколку водовод и канализација ја прифати максималната тарифа што денеска ја одобри регулаторната комисија за енергетика. Можно е да има и пониска цена на водата за скопјани ако биде прифатена минималната цена на регулаторната комисија, но тоа е малку веројатно да се случи со оглед дека јавните водоводни предпријатија бараат поскапување на водата. За конечната цена ќе одлучува Советот на град Скопје.
Сметам дека 29,5 денари или 30 денари не представува никаков проблем за граѓаните. Тоа е доколку се реши водовод и канализација Скопје, понатак и Советот, да се прифати максималната тарифа.
Изјави денеска председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски соопштувајќи ги цените. И додека се бара зголемување на сметките за вода на граѓаните, во изминативе години јавното предпријатие водовод и канализација се соочува со бројни проблеми, како големи загуби на вода поради застарена водоводна мрежа, големи долгови на предпријатието и бројни вработувања по партиски клуч. И самиот Бислимовски пред два дена јавните комунални предпријатија ги нарече фабрики за вработување, коментирајќи го барањето на водовод Охрид за зголемување на цената на водата од 70%. Просечната цена на водата за домакинствата досега изнесуваше 31,87 денари за метар кубен. Регулаторна денеска одлучи да предложи минимална тарифа за метар кубен од 31,53 денари и максималната тарифа од 34,82 денари за метар кубен, односно за 9% повеќе од сегашната цена. Регулаторната комисија за енергетика во моментов води постапки за цените на водата во Охрид, Кочани, Ресен и Дебар. Повеќето од водоводните предпријатија барањата за поскапување на водата ги поднеле бидејќи имале зголемени трошоци за струја и поради тоа што пресметките ги правеле според берзанската цена на струјата, вели Бислимовски, посочувајќи дека во изминатиот период тие обезбедувале субвенционирана струја од ЕСМ која изнесувала 95 евра за мегават час. Но еден од главните проблеми на македонскиот водовод се загуби на вода кои стигнуваат од 64% на државно ниво, што значи дека до потрошувачите доаѓаа 36% од вкупните водни капацитети. Со години се укажува на потребата предпријатијата да инвестираат во намалувањето на загубите. Друг аспект се проблемите со издавањето на паушални сметки на граѓаните и нередовното читање на водомерите. Некои граѓани со години не добиваат сметки за вода, а често се случува да бидат исклучени и водата да им биде запрена. Граѓаните се жалат и на бавните процедури со замена на старите броила со нови. Ваквите поплаки стигнуваат и до Народниот правобранител, откаде велат дека имаат стотици представки годишно, од кои најголем дел се за нередовното отчитување на водомерите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваме понатаму. Жените земјоделки не можат да остварат право на породилно отсуство. Воопшто не се споменати во законите со кои се регулира породилното, а Министерството за земјоделство повремено носи мерки да им исплаќа помош. Сдруженијата бараат оваа дискриминација да престане со системско, а не со пилот решение. Ивана Стојкова.
Моето дете беше оставено само да се гледа во количка, нема в кој да го чува, така да наместо да седам дома, јас мораше на нива додам, а детето беше оставено само на себе.
Сонја Пусовска од Светомитрани Крушевско се бави со земјоделство од кога знае за себе. Израснала три деца, но за ниту едно од нив не добила никаков надоместок од државата за породилно отсутство, како што добиваат другите жени.
Ние што сме жени крчам фармери и жени земјоделки, немаме користено, зашто се соочуваш со финансиски средства, кога ти се најпотребни ги немаш, када за едно дете навистина се потребни.
Разочарана е од ваквиот дискриминаторски однос кој што вели ги брка жените од земјоделието. Многумина од нив или се откажуваат или воопшто не се ни нафаќаат да работат во овој сектор. Пукоска е една од стотици земјоделки во Зимјава. Според податоците на Сдруженијето за рурален развој Агролидер, 1075 жени се регистрирани како земјоделки. Тие плаќаат пониска стапка за пензиско и здравствено осигурување како дел од афирмативните мерки за земјоделците. Имаат статус на здравствени осигуреници, користат услуги од примарна здравствена заштита, но се изземени од правото на паричен надоместок при раѓање, мајчинство и грижа за дете, а немаат ниту право на паричен надоместок при боледување и повреда на работното место.
Станува збор за системска грешка во креирањето на законите, која што одамна е веќе уочена и навистина треба да се најде најоптимално решение, што веќе е понудено, зашто не се бара голема измена на законот, барем во делот на скористење на породилно отсутство, и не верувам дека некој не би сакал да има поддршка за индивидуалните земјоделки, зашто во моментов само тие се обесправени.
Граѓанските организации веќе одамна имаат подготвено и конкретни предлози што треба да се измени во законите за земјоделките да ги остварат своите права, но како што велат, секоја година се останува само наветување. Во меѓувреме Министерството за земјоделство неодамна воведе посебна програма со која на жените ќе им биде овозможено 9000 денари месечен приход во траење од 9 месеци. Но според Тошаска ова е само делумно, но не и системско решение.
Се надеваме дека оваа година Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство навистина ќе ги препознаат индивидуалните земјоделци во системот и ќе им дозволат да пристапат до права. Она што го нуди Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е мерка за поддршка. Значи правото не е мерка, ние не пилотираме право. Правото им следува на индивидуалните земјоделци и ние треба да направиме законски измени, тоа хитно, за да може индивидуалните земјоделци да пристапат до правата со оглед на нивниот статус како здравствени осигурени.
Од Министерството за земјоделство велат дека тоа е се што може да се направи во рамки нова министерство, а за системско решение велат одговорни се институциите, надлежни за правата од работен однос и здравствено осигурување. Пусовска, која што на своја кожа почувствувала оваа дискриминација како мајка жена земјоделка, се надева дека овој проблем ќе се реши за идните мајки и млади земјоделки да имаат повеќе права.
Зошто да не издвои државата кога може да се издвојува за не знам некои луксузи, а ова не е луксуз, зашто во Македонија веќе младешов се иселе и ова што е барем да ги задржи мајките, да не се откажуваат од мајчинство.
Порачува Пусовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од навреди кои алудираат на машкоста на премиерот до тоа дали пратениците користат дрога, преку мерење на интелигенција па до семејни врски и говор на омраза. Ова е само дел од темите за кои се надвикуваа пратениците во изминативе денови, а според поранешните пратеници се само показател за политичката некултура и опаѓање на квалитетот на парламентарниот состав. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Од навреди кои алудираат на машкоста на премиерот до тоа дали пратениците користат дрога, преку мерење на интелигенција, па до семејни врски, криминални групировки и говор на омраза. Ова се само дел од темите за кои се надвикуваа пратениците во изминативе десетина дена од собраниската говорница, додека јавноста чекаше да бидат избрани новите министри, кои треба да ги вратат во функција обезглавените министерства. Поранишните пратеници со кои разговаравме се разочарани од нивото на култура кои нивните наследници, избрани од народот, ги презентираат од собраниската говорница. За поранишната пратеничка од редовите на ВМРО-ДПМНЕ во два мандати во 90-тите, Јули Стана Марковска, нивото на дискусија е на толку ниско ниво што наликува на недостиг на домашна култура во најмала рака.
Заради тоа што колку е понекултурен или колку условно речено ќе искаже навреди за во представникот од најчесто противната противничка страна, толку тој себе си или во очите на партиските водачи се гледа како некој јунак или како храбар и смел. Меѓутоа, кога широкиот градински слој зборува за една општа некултура.
Минатата година, кога претениците во периодот по летните одмори до почетокот на годинава дебатирале за закони за владење на право, човекови права и демократија, една третина од претениците кои застанале зад говорницата немале ниту еден аргумент во рака. Ова го покажува истражувањето на Институтот за демократија. Во него е нотирано дека само 7% од говорниците пред јавноста се послужиле со еден или повеќе аргументи во дискусијата. За поранешниот долгогодишен пратеник Тито Петковски, аргументот во пратеничката дискусија во изминатиот период е само мисловна именка.
Колку порационални, да речеме, беа дебатите во првиот состав, првиот парламентарен состав. Знаете каква е разлика меѓу првиот и овој парламентарен состав? Мислам дека е подножието на Хималаи и Хималаи.
Впечатокот во јавноста е дека секој нареден парламентарен состав е полош од предходниот. Марковска вели дека таквиот впечаток е последица на тоа што политиката не е на ниво на професија, туку најчесто се разбира како физкултурна акција од само 4 години. Во меѓувреме, 104-та седница за реконструкција на владиниот кабинет не е завршена. Од 13 февруари, кога беше закажана на прв пат седницата за реконструкција, до сега се завршени само две точки, а тоа се разрешувањето на министрите кои доаѓаат од редовите на Алтернатива и избор на новите од новиот владин партнер Алијанса за Албанците. На дневен ред се предлози за избор на заменици министри во Министерствата за одбрана, земјоделство и образование.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, самиот Владимир Путин ги испровоцира настаните што доведоа до руска инвазија на Украина во 2022 година, тврди Стивен Хедли, поранешен висок функционер во Белата куќа, отфрлајки го аргументот на официјален Кремљ дека проширувањето на НАТО кон исток во 2000-тите било причина за војната во Украина. Во интервју за Радио Слободна Европа тој вели дека НАТО не представува закана за Русија и дека Москва со години била задоволна од соработката со Алијансата. Во говор пред руската јавност, една година по најголемата купнена војна во Европа од Втората светска војна, рускиот председател Владимир Путин ги повтори долгогодишните поплаки за западните политики кон Москва во децениите по распадот на Советскиот сојуз. Тој посочи дека НАТО и неговите врски со Украина представуваат зголемена закана за Русија. Стивен Хедли, кој 4 години беше советник за национална безбедност во Белата куќа за време на председателот Джордж Буш, ги отфрла коментарите на Путин. Тврди дека НАТО не представува закана за Русија и дека Москва со години била задоволна од соработката со Алијансата. Направени се напори за да стане јасно дека Русија е прифатен дел од Европа и дека НАТО не е закана за Русија и НАТО сака конструктивен однос со неа, вели Хедли во интервју за Радио Слободна Европа. Историчарите и академиците долго дебатираа за образложението за проширувањето на НАТО, а во некој случај го доведоа во прашање неговото проширување кон исток. Од своја страна, руските официјални лица изразија отворено сомневање, па дури и се прашуваа зошто сојузот од времето на студената војна повеќе не е потребен. За време на Путин сомнежите прераснаа во отворени осуди и тврдења дека Вашингтон и неговите сојузници ја измамиле Москва. Особено Русија изрази гнев поради ветувањето на НАТО на Украина и Грузија дека тие еден ден ќе станат членки од Алијансата. Од 2008 година прашањето за пристапување на Украина и Грузија во НАТО беше навистина надвор од официјалните разговори и остана така до 2014, кога Русија првпат ја нападна Украина. И тоа потоа го испровоцира токму она што русите велат дека не го сакале. Токму таа инвазија го врати на маса прашањето за членството во НАТО и начинот на кој НАТО ќе им помогне и ќе ги поддржи Украина и Грузија, вели Хедли. Иако реакцијата на Путин во тоа време беше одмерена, предмет на уште една долгогодишна поплака на Кремљ од луката на САД во 2002 година да се повлечат од големиот договор за контрола на вооружувањето, договорот за антибалистички проектили. Администрацијата на Буш тврдеше дека пакетот ја попречува способноста на САД да развијат ракетна одбрана за да се заштитат од новите закани од Северна Кореја и Иран и дека повлекувањето немало намера да ја подкопа Русија. Во интервјуто Хедли тврди дека Путин на самиот почеток ги прифатил гаранциите на САД. Хедли, кој што тук објави книга со детали за некои од белешките на националната безбедност, вели дека ги прифаќа критиките од администрациите на САД, вклучително и онаа во која служел, направиле одредени грешки во нивните договори со Русија. Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.